Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Hej. Hej alle sammen. Tænk en dejlig velkomst.
Ja, yeah, det var da skønt.
Normalt så sidder vi jo i podcaststudiet i Valby, men Anne-Sophie, i dag der er vi jo taget ud til Experimentarium for at være med til deres arrangement Hjernedag 2023.
Mm-hmm.
Og det er blevet tid til endnu et liveshow om hjernestyret teknologi her på Experimentariums store scene.
Ja, og i dag så dykker vi ned i teknologiens lyse og mørke sider. Og det gør vi sammen med en sal fuld af gymnasieelever. Først og fremmest, så synes jeg bare lige, skal give jer selv en kæmpe hånd, fordi tusind tak, fordi I er kommet.
Ja, tak. I dag der skal vi besøge to meget forskellige emner inden for den her hjerneteknologi. Et lyser et håbefuldt og et lidt mere måske uhyggeligt emne. Det lyse og håbefulde, det handler om, at forskere bruger hjerneteknologi til at hjælpe patienter, som har den her hjernesygdom ALS. Det er en sygdom, som gør, at man gradvist forlammer sin krop. Men med den her hjerneteknologi, så kan de altså lære at styre robotarme og kørestole og avanceret taleteknologi udelukkende med hjernen.
Ja, og bagefter så skal vi tale om det lidt mere dystre emne, og det er, om man bør bruge den her neuroteknologi, som det hedder, til at gribe ind og ændre i kriminelles hjerner, hvis det vel og mærke kan forhindre dem i at begå forbrydelser.
Og det skal vi gøre sammen med to forskere. Vi har Mads Rosing Jokumsen, som er lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Og så har vi Jesper Ryberg, som er professor i etik og retsfilosofi på Roskilde Universitet. Lad os lige give dem en stor hånd.
Ja, I kan godt begynde at glæde jer, og Mads, du har jo taget sådan en legetøjshelikopter med her. Nu kan vi se den, det er sådan en lille rød legetøjssag. Og hvad en legetøjshelikopter sådan mere konkret har at gøre med robotarme og hjernestyret kørestole, som vi skal tale om i dag, det er måske ikke helt tydeligt, men det finder vi ud af i løbet af det her show.
Præcis, det afslører vi senere, og under showet så vil både Mads og Jesper også spare på spørgsmål fra jer her i publikum. Og så vil jeg bare sige, at jeg hedder Nanna Alving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm. Jesper, senere i showet, så skal vi forbi domstolene sammen med dig. Vi skal nemlig tale om, at man måske ikke bør justere i kriminelles hjerner, mordere og andre hårdkogte forbrydere, hvis det vel at mærke kan forhindre dem i at begå kriminalitet i fremtiden. Så det er den lidt mere dystre del af showet, som sagt. Men vi begynder ved den lyse side af neuroteknologien sammen med dig, Mads. Fordi vi skal nemlig tale om, hvordan den her hjernestyrede teknologi kan hjælpe ALS-patienter. Så mit første spørgsmål til dig er egentlig bare, sådan grundlæggende, hvad er ALS for en sygdom, og hvordan påvirker den nervecellerne op i hjernen?
ALS, det er noget, man kalder en progressiv sygdom, så det vil så sige, at den bliver egentlig bare værre, jo længere tid der går, om man har den. Så det, der egentlig sker, det er, at man lige så stille, men sikkert mister kontrollen over alle muskler i kroppen. Og til sidst så ender man så i det, der hedder i et locked-in state, så det vil så sige, at man er lukket inde i sin egen krop, så man kan registrere alt, hvad der sker rundt omkring en, og hjernen fungerer, men man kan ikke gøre noget som helst. Man kan ikke snakke med sin familie eller nogen andre.
Du kan ikke engang nødvendigvis blinke med øjnene.
Nej, så det er egentlig alt. Alt det, der kræver en form for bevægelse, det ryger.
Okay, og hvad er det så, der sker op i hjernen, samtidig der gør, at man langsomt bliver ligesom locked in, kalder du det, altså låst inde i sin egen krop?
Ja, så det, der sker, det er egentlig også egentlig igennem hele nervesystemet, det er, at kommunikationen ud til alle musklerne med de her neuroner, der styrer vores muskler, de kommunikationsveje, de bliver lige så stille, de går lige så stille i stykker.
Ja.
Og det er så det, der så gør, at man så ender med, at man overhovedet ikke kan noget.
Ja, så hjernecellerne og cellerne ude i kroppen, den kommunikation, der er imellem dem, den visner simpelthen og dør. Men når ALS-patienter så langsomt mister evnen til for eksempel at gå eller tale, så kan de jo få hjælp af de her forskellige teknologier, som de kan styre med hjernen. Og det er jo noget af det, du blandt andet arbejder med og forsker i, Mads. For eksempel så kan de styre robotarme og kørestole med hjernen simpelthen. Hvordan foregår det konkret, når en ALS-patient skal styre en robotarm med hjernen?
Det, som der sker, det er, at man har sådan en form for måske en tablet, hvor man så har nogle ikoner på den her tablet. Og så de her ikoner, det kan for eksempel være en pil fremad, eller til højre, eller til venstre, alt afhængig af, hvilken retning man vil bevæge robotarmen. Det kan også være, om man vil rotere den, eller om man vil åbne eller lukke hånden på robotarmen. Så hver bevægelse har egentlig et ikon, som man så kan se på den her skærm, hvis det så var en tablet. Og så hvert ikon står så og blinker med en bestemt frekvens. Og det, der så sker, det er, at de neuroner oppe i hjernen, i den visuelle del af hjernen, der sidder
altså
om hjerneceller.
Nakken,
ja, lige præcis, ja. Så hjernecellerne, de står så også og begynder at kommunikere med hinanden med den samme frekvens i forhold til det ikon, de kigger på. Og så hvert ikon står så og blinker med deres helt egen frekvens. Så et ikon står for eksempel og blinker 7 gange i sekundet, mens et andet ikon står og blinker 10 gange i sekundet. Og så kan man så se når man måler på hjerneaktiviteten om ved den visuelle del af hjernen, der kan man så se, hvilket ikon de så kigger på ved at så kigge på deres hjernesignaler, fordi der kan vi se, hvilken frekvens de her hjerneceller de står og
blinker med.
Ja, og som jeg forstod det, så det der sker, det er, at hjernecellerne de opfører sig så altså på samme måde som de her pile eller ikoner og blinker på i samme frekvens eller hastighed. Men så kommer jeg bare til at tænke på, at altså, hvor svært er det egentlig at få hjernen til det her, til at synkronisere sig og blinke med samme frekvens? Hvor meget træning ville det kræve for mig, hvis jeg for eksempel skulle lære at styre sådan en robot om der?
Det vil ikke kræve nogen træning i forhold til det her med at få hjernecellerne til at snakke sammen på den her måde, fordi det er bare noget, der sker helt automatisk. Så det er egentlig bare, når du kigger på det ikon, du gerne vil vælge, så gør hjernen egentlig resten selv. Det, der så kræver noget træning, det er så selvfølgelig det her med, hvordan man så lige skal, hvilket ikon man sådan lige skal vælge, eller hvordan robotarmen den lige opfører sig. Så det er sådan lidt et eksempel med en telefon, hvis man skifter fra Android til en iPhone. Det der med at trykke på skærmen, det er jo ikke svært, og det er sådan det, der svarer til det her op, når man kigger på ikonet. Det, der lige kræver lidt tilvænning, det er det her med at navigere i de forskellige menuer på telefonen. Måske en halv time eller noget af den stil, så er der i hvert fald mange, der vil kunne række ud efter en flaske, og så samle den op og hælde op i et glas.
Jeg vil så sige, at det tager længere tid end en halv time at programmere sin Android, hvis man er vant til iPhone. Tell me about it, I've just been there. Men altså, det du siger er, at det sådan set er ret let, ikke? At få den her teknologi til at fungere. Det er en halv time, det er jo virkelig ingen tid, ikke? Men så tænker jeg, at vi kommer lidt tilbage til den her legetøjshelikopter, du har taget med. Fordi vil du ikke være sød og løfte sløret for, hvad den har med den her teknologi at gøre?
Jo, nu blev det også nævnt, at man også ville kunne styre en kørestol for eksempel. Og hvis man tænker over det sådan i forhold til, hvis man så har en helikopter, det her det kræver heller ikke ret meget. Altså en helikopter, hvis den flyver til højre eller venstre eller op og ned og fremad, det er ikke ret mange kommandoer, man sådan skal bruge i forhold til det. Så man kan egentlig omsætte det til at styre rigtig, rigtig mange forskellige ting. Så spørgsmålet det er så, om man vil sidde inde i helikopteren, det er jo så ikke sikkert. Men man kan sige sådan rent teoretisk, så kan det lade sig gøre. Og man kan også koble det op sammen med alt muligt andet teknologi, som man har, hvis for eksempel en drone. Der, hvis man ikke rører ved fjernbetjeningen der, altså de her små helikoptere, så hvis man ikke gør noget, så står den bare og hænger og svæver i den samme højde, fordi så kan man for eksempel have en laser nedenunder dronen, der så skyder ned på jorden for at måle afstanden, og så kan den så sige, at vi skal hele tiden være 10 meter over jorden. Og det er det samme princip med en helikopter eller med en Tesla for eksempel, at hvis man skal måle, hvor lang afstand der er hen til den forankørende bil, sådan så man hele tiden holder en afstand på 75 meter, eller hvor meget det nu skal være. Så man kan koble det op sammen med alt muligt andet teknologi, der ligesom kan gøre kontrollen mere sofistikeret. Men sådan den helt overordnede kontrol med hjernen, den er sådan relativt simpel og kan egentlig udbrede sig til rigtig, rigtig meget forskellig teknologi.
Ja, så det vil altså sige, i princippet, alt fra helikopter til droner til græsslåmaskinen, hvis man bor uden for København, eller måske på Amager og har en lille
have. Eller robotstøvsugeren.
Robotstøvsugeren. Og det er også bare sådan nogle virkelig kedelige eksempler, sådan græsslåmaskinen
eller robot. Eller computerspil, for eksempel.
Ja, det er lidt bedre. Mm. Det er lidt bedre. Tak. Ja. Tak for det. Mere fede eksempel. Vi har været igennem den her teknologi, når den bliver brugt til at styre noget i fire retninger, altså op, ned, til højre og til venstre. Men det, vi talte om med ALS-patienter, som du jo forsker i før, Mads, det var jo netop, at de bliver låst ind i deres egen krop, hvilket betyder, at de mister evnen til at tale. Og så har jeg bare set de her videoer på nettet, hvor folk med ALS sidder sådan ved nogenlunde det samme setup, som ham vi kan se bag ved os på scenen, os der sidder i salen. En illustration af en fyr, der netop sidder i en kørestol og kigger på en skærm. Men så ved ALS-patienterne, så kigger de på skærmen, har elektroder på hovedet, og så sker der et eller andet på den skærm, der gør, at computeren ligesom læser det op, som de har tænkt sig at sige. Så de kommunikerer ligesom ved hjernen. Men i det tilfælde, Mads, hvad sker der på skærmen? Hvad er det, de kan se for et tastatur? Eller?
Ja, så der skifter vi egentlig ikonerne ud med de her pile sådan op og ned og højre og venstre. Der kan vi egentlig bare skifte ud med bogstaver i stedet for. Så egentlig princippet er det samme. Igen, hvis vi så har, vi har måske ikke 29 eller flere ikoner for at få et fuldt tastatur, men man kunne bruge det samme princip som med de gamle telefoner, eller lidt ældre telefoner, ja. I forhold til, at man har 10 taster, og så tast nummer 1, det er specialkarakterer, og nummer 2, det er ABC, og nummer 3, det er DEF.
Og så videre,
kan man lige præcis, ja. Og så kan man så sidde og så skrive beskeder på den måde, som man gjorde for nogle år tilbage. Og så kan man sige, så kobler man det så op sammen med en ordbog, som så ligesom kan hvad hedder det, der kan komme med forslag, alt afhængig af, hvad der bliver indtastet. Og så på den måde, så kan man så sidde og skrive beskeder med hjernen, og det er jo så det, som de her patienter, de kan have gavn af, hvis de slet ikke har andre muligheder for at kommunikere. Dem, der stadigvæk har noget kontrol over øjnene, for eksempel, det er sådan noget med, der kan en pårørende holde et billede af noget mad op, og så kan de så blink med øjnene, som svar som ja eller nej. Så det er sådan den mulighed, der er. Og ellers så her, der kan man så sidde og skrive beskeder, og man vil også kunne koble det op til at kunne surfe på nettet, eller vælge video ind på YouTube, eller skifte kanal på fjernsynet, eller hvad det måtte være. Så man kan egentlig koble det op til rigtig mange forskellige ting.
Ja, et stort potentiale med den her teknologi. Og det, som lytterne på podcasten selvfølgelig ikke kan se, det er, at der lige har kørt sådan en herlig video afsted bag ved mig på skærmen, med sådan en god gammel Nokia 6310-telefon, tror jeg, der står. Det er sådan en gammel klods fra dengang jeg gik i folkeskole i startnullerne. Og man kan jo sige meget om den, men den kunne i hvert fald skrive. Det må man sige. Det gik bare ikke så hurtigt.
Nej, jeg kan også godt huske de der gamle telefoner, og det jeg hæfter mig ved, det er, at det går sådan ret langsomt, når man skulle skrive en sms dengang, hvor man sådan skulle trykke 3 gange på en tast for at få et bogstav, i forhold til de nye smartphones, hvor man bare sådan skriver på tastatur. Så når nu man skal styre den her taleteknologi med hjernen, går det så lige så langsomt, eller hvordan, Mads?
Ja, det vil det gøre, men man kan sige, at alternativet det er egentlig ikke at kunne kommunikere, så egentlig alt, hvad man så kan gøre, det vil jo være en forbedring for det udgangspunkt, de har. Men ja, det går ikke lige så hurtigt, som hvis man selv bare sad og skrev ved sin egen telefon eller ved en computer. Så det tager lidt tid, men igen, man kan i hvert fald kommunikere.
Ja, og det er selvfølgelig klart bedre end ikke at kunne kommunikere, så der har jeg muligheden for rent faktisk at kunne udtrykke sig.
Helt klart. Ja. Men Mads, er der egentlig nogen øvre grænse for, hvor mange knapper det kan lade sig gøre at have på sådan et tastatur, sådan et til talekommunikation, før det begynder at forvirre hjernen?
Det, der afgør det, det er egentlig størrelsen på skærmen, man har. Så hvis man havde en fladskærm foran sig, så ville man kunne få plads til flere ikoner. Men hvis ikonerne de sidder for tæt på hinanden, så sidder man så og kigger ikke kun på et ikon, men måske på 3 eller 4 ikoner. Og det er så her, hvor problemet det så er. Fordi så, hvad er det så rent faktisk, man fokuserer på? Og så, så snyder det så hjernecellerne. Og så på den måde, så kommer der flere fejl. Så det er sådan lidt et trade-off i forhold til, hvor mange fejl vil vi acceptere i forhold til, at vi så måske skal taste 2 eller 3 gange for at få et bogstav frem, i forhold til, at vi så har 3 forskellige bogstaver, sådan, så vi kun skal trykke 1 gang. Hmm. Så det er sådan det, man, man skal overveje. Og langt de fleste, de vil gerne have, at det max er sådan en tablet-størrelse. Så der er det måske en 10 ikoner, man har at gøre godt med.
10 ja, okay. ikoner eller 10 taster. Ja,
ja. Mm. Ja, så det er altså derfor, at man ikke måske bare har sådan et tastatur, som vi kender det fra en PC eller en...
Ja.
Eller en ja. Fordi det vil simpelthen gøre, at det vil gøre det sværere for hjernen at bruge den her teknologi. Ja, jamen Mads, tusind tak for lige at præsentere os for din forskning. Inden vi går videre til dig, Jesper, og den mere dystre side, så synes jeg lige, at vi skal... Nu kigger ud på publikum, fordi vi har faktisk lige tid til et spørgsmål, så jeg synes lige, vi skal høre jer ude i salen. Er der nogen, der sidder og brænder inde med noget? Ja.
Der var en, der var hurtig der. Der var en, der var hurtig der.
Kan man bruge den her teknologi til noget andet, end at hjælpe de her patienter?
Ja, altså man kan sige, der er jo en del forskellige typer patienter. Det her, det er sådan noget motorisk handicap, og man kan sige, inden for motorisk handicap, der kan det også være rygmarvsskader, og det kan også være personer, der har haft en blodprop eller en blødning i hjernen. Hvis man så også, man kan også bruge det i form af noget neurofeedback til behandling af smerter eller ADHD. Men så kan man så også, der er også en anden applikation, der bliver brugt i forhold til at spille, og egentlig også til nogen, der ikke har noget handicap. Så man kan også bruge det til lidt mere fornøjelige aktiviteter i forhold til det. Man kunne også forestille sig, at man kan bruge det som chauffører for eksempel, at det kan måle på hvornår nogen de begynder at blive trætte, eller uopmærksomme, at nu er det ved at være tid til, at I ikke skal køre bil mere.
Ja.
At det kan man også bruge det som et eksempel i hvert fald.
Ja, sådan en lastbilchauffør, der kører rigtig langt, ja. Eller piloter, jamen, præcis, eller sådan et eller andet. Måske. Okay, got it.
Ja, okay. Fedt. Jamen, tak for det gode spørgsmål, og hvis der er andre, som sidder her og har brændt ind med spørgsmål, så kommer vi til det senere. Det skal nok blive mulighed for at stille flere spørgsmål.
Ja.
Men nu synes jeg, vi skal bevæge os videre til den lidt mere mørke side, the dark side af neuroteknologi. Eller i hvert fald det, som potentielt kan blive lidt mere uhyggeligt, kan man sige. Fordi vi har jo talt om, hvordan man kan styre ting med hjernen, men udviklingen inden for de her teknologier, de brager der ud af. Og ja, der ændrer sig også grænserne for, hvad vi kan ændre inde i folks hjerner.
Og det har jo pustet liv i nogle heftige etiske diskussioner. Fordi bør man ændre i kriminelles hjerner, bare fordi man kan? Så Jesper, vi skal over til dig. Hvad er det for nogle indgreb, man diskuterer?
Ja, jeg skal være det dystre indslag, kunne jeg forstå.
Du skal være det dystre, ja. Men ikke at du er dyster som person.
Det er men det er helt rigtigt, at der er masser af måder, hvor moderne hjerneteknologi eller neurovidenskab kan komme til at spille ind på, og allerede spiller ind på, hvad der foregår ved vores domstole og måden, vi kan behandle kriminelle på. Og jeg skal nok nævne nogle eksempler lige om det. Jeg kom bare til at, i forlængelse af det, masser fortalt, til at få lyst til at fortælle en anden type eksempel, som også kan vække til omtanke, eller i hvert fald skabe nye overvejelser over nogle vigtige spørgsmål, der har med domstolens arbejde at gøre. For eksempel sådan en simpel ting som, hvornår man er ansvarlig for sine handlinger. Det spiller en kæmpe rolle, når man skal finde ud af, om personer har begået en forbrydelse eller ej. Hvis Mads for eksempel havde sat noget på mig, der gjorde, at mit ben kom til at sprælle. Ikke fordi jeg ville det, men fordi han bare stimulerede mig på en måde, så jeg kom til at sparke nogen. Så ville man normalt ikke sige, at det var en forbrydelse, for så var det jo bare et uheld. Det var ikke noget, jeg ville gøre. Så normalt, hvis man skal begå en forbrydelse, skal der være to ting til stede. Der skal være noget, et ønske om en slags intention. Noget, man vil på den ene side, som har at gøre med nogle tanker. Og på den anden side, en handling, man begår. Og når begge de to ting er til stede, så vil man begynde at måske kunne sige, at vedkommende har begået en forbrydelse. Det, at man kan kigge ind i hjernen ved hjælp af scanner, for eksempel den type scanner, som nogen måske har prøvet her, MR-scanner, som man kan bruge på alle steder af kroppen, men også bruge til at kigge ind i vores hjerner. De har faktisk, dem overvejer man meget i hvert fald stadig, om man vil kunne bruge på forskellige måder i forbindelse med retssager. For eksempel til at undersøge, om folk er ansvarlige for deres handlinger. Og der ligger der allerede et par årtier tilbage, der havde man den første sag i USA, hvor en mand, han hed Herbert Weinstein, en ældre mand, skubbede sin hustru ud fra et højhus på Manhattan i New York. Men så viste det sig efterfølgende, da sagen skulle føres mod ham ved domstolen, at han havde en cyste, hedder det, i hjernen. Det er sådan en væskefyldt knude, der sad i den forreste del af hjernen, frontallapperen her. Og der sagde forsvaren, når han nu havde den her cyste, der var kommet frem der, så kunne han måske ikke helt gøre for, at han havde begået den her forbrydelse. Så det var den første sag, hvor man tillod, at sådan nogle hjernescanningsbilleder faktisk kom til at spille en direkte rolle i en retssag, og neurovidenskabsfeltet kom ind i retssagen og siger, prøv her, sådan ser hans hjerne ud. Han var måske ikke helt ansvarlig for sin handling, da han begået. Så det er et eksempel på, og sidenhen har der været mange af den her slags retssager, hvor man begynder at vise hjernescanningsbilleder i retssager, når man skal fælde dom over nogen, der måske har forgået.
Ja, så det er sådan delen af det, hvordan man bruger det i retssagen. Men hvad er det så for nogle typer af indgreb, man diskuterer?
Ja, en af de ting, som der er nogen, der forsker i, og der er faktisk også nogen, der har forsket i det her i Rigshospitalet i København, men ellers andre steder i verden også, det har for eksempel været, om man vil kunne forebygge voldskriminalitet hos folk, der har et meget, meget hissigt temperament. Der er jo nogle mennesker, der bliver meget mere hissige end andre. Og der er nogen, der har meget svært ved det, man kalder impulskontrol, lige at lægge låg på sig selv, når de kan mærke, at nu er de meget vrede. Og det betyder jo, at den slags folk, de kan meget lettere komme i slagsmål, og dermed begå forbrydelser, og så kommer de i fængsel. Og det er jo ikke særlig rart for dem selv, og det er heller ikke særlig rart for dem, det går ud over. Så det, man har prøvet at studere her, er, at man ville kunne lave noget teknologi, hvor man måske ville kunne måle eller registrere, at nu er en persons temperament ved at vokse meget voldsomt og hurtigt. Og hvis man kunne gøre det, så kunne man i princippet forestille sig, at man kunne bruge de signaler til samtidig at sende besked til et andet sted, hvor man havde indopereret noget, der kunne frigive noget medicin. Der så lige kunne lægge låg på den aggression, som vokser frem i kroppen, sådan man på den ene side altså registrerer først, nu vokser temperamentet, og frigav medicin med det samme, og sådan man sådan set kunne styre sit temperament meget bedre, og så måske på den måde undgå at komme i slagsmål, eller hvad det kunne være. Og nu er vi, forhåbentlig er der ikke så mange af os, der er meget hissige, men der er virkelig nogen, der sidder i vores fængsler i dag, og jeg har snakket med nogle af dem selv, som har en meget, meget voldsomt temperament, hvor de kan mærke, at vreden kommer op i dem, og så bliver de ude at reagere på en meget voldsom måde. Og hvis man kunne hjælpe sådan nogle folk, så med forskellige teknologier af den type, ja, så ville det være til gavn for dem selv og omgivelserne. Og så skulle man ikke have folk siddet i fængsel så lang tid osv.
Nej, det er jo netop det, fordi det tror jeg da også, der er mange, der vil argumentere for, at jamen altså, det vil ikke kun kunne hjælpe offeret selv og deres pårørende, hvis man nu bliver pandet ned på gaden, eller hvad der nu kan ske, at man bliver udsat for et eller andet forfærdeligt, men at det også netop i nogle tilfælde kan være rart for gerningsmanden at få styret det her, fordi det måske ikke er noget, de selv har lyst til, men at de reagerer på deres impulser. Så ja, mit spørgsmål går sådan set lidt på, altså hvad er de etiske problemer egentlig så i at ændre i kriminelle hjerner?
Hvis det var så enkelt, at man kunne give folk en pille, og så begik de i kriminalitet, så vil alle synes, det var en rigtig god idé. Altså, så slap vi for kriminalitet, vi slap for offer, vi slap for at bruge rigtig mange penge, som man jo bruger på folk siden i fængsler, som ofte ikke hjælper særlig meget, men i nogle tilfælde gør måske folk bliver nærmest mere disponeret, når de kommer ud af fængslerne igen, fordi de har været afskåret fra almindelig socialt liv i lang tid osv. Så det vil være rigtig godt. Desværre er virkeligheden jo langt mere kompliceret end som så. Og en første ting, der er, det er i det øjeblik, man begynder at give folk medicin, eller måske ovenkøbet lave hjernekirurgi, ja, så kan det have voldsomme sideeffekter. Altså, man kan jo ikke bare fjerne kriminelle handlinger, så tro, nu har man gjort det. Altså, en handling kan være lovlig i en sammenhæng, og kriminel i en anden sammenhæng. Så hvis man bare fjernede visse typer af handlinger, så vil man sikkert komme til at tage meget mere med, end bare de handlinger, der var kriminelle. Og det kan have alle mulige andre former for ubehagelige sideeffekter også. Ligesom andre former for medicin jo også kan have sideeffekter. Så det er den ene ting. Den anden ting er, måden, man gør det på, nu nævnte jeg, at man kan bruge forskellige former for teknologi, hvis man skal påvirke hjernen, men spørgsmålet er også, om det skulle være frivilligt, eller om det skulle være under tvang. Normalt, når man giver folk medicin herhjemme, hvis nogen af jer skulle have en behandling på et tidspunkt, så ved vi jo, at vi har altid mulighed for at sige nej til en behandling. Vi bliver ikke påtvunget en behandling. Det er en meget vigtig del, når man behandler. Man kan altid sige, det er jeg ikke interesseret i. Så spørgsmålet er, om det skulle være frivilligt, eller om man skulle gå over i noget, hvor man presser folk, eller bruger tvang osv. Og der er det klart, hvis man begynder at tvinge folk til noget, ja, så er vi inde i noget, som er meget mere tvivlsomt rent etisk, fordi vi, altså alle folk, også dem, der kommer i fængsel, har normalt visse former for rettigheder og visse krav på visse former for beskyttelse. Ikke?
Ja, så det er et stort indgreb i den personlige frihed på den måde.
Det vil det jo klart være. Og så skal man også huske en tredje ting, når man begynder at overveje sådan nogle teknologier. Når man ser gennem historien, har vi mennesker, når vi støder på kriminalitet, en fristelse til tro, at det ville være rart, hvis man kunne klare det med et snuptag. Helt tilbage til 1800-tallet var det folk, der troede, kriminelle er en særlig gruppe mennesker, hvis vi kan se på deres hjerner og lave om på det, så har vi udryddet kriminalitet. Men man ved jo godt, at det er ikke sådan, at enten er der kriminelle, og så er der, kriminelle folk, der ikke begår kriminalitet på den anden side. Der er nogle mennesker, der på et tidspunkt går kriminalitet, og så på andre tidspunkter lever et lovlydigt liv. Man siger også nogle gange, det bedste, man kan gøre med en kriminel, er at give vedkommende en 30-års fødselsdag, for der holder de fleste op med at begå kriminalitet, som måske har gjort det, mens man var unge osv. Så verden er ikke så simpel sort-hvid der. Så man må også sige, at man skal nok passe på med at kun tænke i de her snuptag, også fordi vi ved, at der er andre ting, der spiller ind på kriminalitet, såsom de sociale forhold, man lever under. Og er man arbejdsløs, har man råd til at klare sig selv, og mange andre ting. Og når vi tænker i de her snuptag, kommer man lidt til at se bort fra andre måder, man faktisk kan influere på ydre forhold, livsomstændigheder osv., og som kan have betydning for forebyggelse af kriminalitet.
Ja, så der er altså flere betænkeligheder ved at anvende teknologi til at hvad kan man sige, behandle kriminalitet eller komme af med kriminalitet. Der er, det kan have nogle bivirkninger, der er også et spørgsmål om, er det frivilligt eller er det under tvang, og så er der simpelthen hele det her med, at der også kan være nogle andre ydre omstændigheder, der gør, at man er kriminel og ikke bare noget inde i ens hjerne. Mads, nu er du jo hjerneforsker, så jeg kan godt tænke mig at spørge dig bare sådan helt kort, med den viden, vi har på nuværende tidspunkt om, hvordan hjernen fungerer, altså hvor realistisk er det så egentlig, at vi i fremtiden kan ændre i kriminelles hjerner, så de ikke længere begår kriminalitet?
Altså jeg tænker ikke, at det er så realistisk igen. Det kan jo godt være, at om 15-20 år, at vi er meget klogere. Men fordi, at netop også det her, når vi snakker om bivirkninger, fordi igen, det er jo nok nogle meget, meget få ting, vi skal ind og skrue ned for, eller skrue op for. Så det er så svært, når vi snakker personlighed, at gå ind og justere på den del. Altså, vi kan godt gå ind og justere på det, men justere på det på en måde, som vi lige præcis vil, det er meget mere svært. Fordi igen, minder og følelser og personlighed, det ligger så forskelligt i vores hjerner. Vi har jo 86 milliarder hjerneceller, så neuroner, og minder og alle sådan nogle ting og personlighed, det ligger som en form for, hvad skal vi sige, små elektriske kommunikationsveje op i hjernen, og det ændrer sig hvert sekund, og det er forskelligt fra person til person. Så det der med lige at kunne gå ind og justere på nogle meget, meget, et meget, meget lille antal af de her hjerneceller, for at kunne ændre på nogle personlighedstræk, det tror jeg, det er som rent praktisk, når jeg tænker over det, så er det, tænker jeg ikke, at det er muligt at gøre det.
Så det der med for eksempel at ændre, altså, eller det der med, hvis jeg var kriminel, så ville det se anderledes ud i min hjerne, end en anden kriminels hjerne, eller hvis jeg føler mig glad, så kan det godt se lidt anderledes ud i min hjerne,
præcis,
end en anden.
Det kan også se forskelligt ud. Det er sådan, som dine hjernesignaler ser ud nu, og som de ser ud om 5 minutter, det er forskelligt. Så det er også bare det, at det ændrer sig så meget over tid. Og igen, vi kan jo godt gøre det sådan, så man, hvis det er noget med impulskontrol, der kan vi jo godt gå ind og stimulere eller give nogle piller og sådan noget, men så gør vi dem bare til næsten nogle zombier i stedet for. Så det er det der med at sådan selektivt, eller at vi selv kan bestemme, hvor meget vi op- og nedjusterer. Det er det, der sådan er. Hvad hedder det der er den kæmpe udfordring set ud fra et neurofysiologisk og teknisk synspunkt. Men igen, altså, det er jo en god diskussion netop at have. Fordi det kunne jo være, at man måske fik, hvad hedder det, mulighed for at lave det her senere.
Det er lige
og så vil jeg bare
det.
Tilføje også, at det er jo ikke, der er noget af det, der er, formentlig lyder lidt science fiction-agtigt her, men der er også noget af det, som man bruger i dag rent faktisk. Altså for eksempel er det sådan i mange lande i dag, at hvis man for kriminelle har begået seksualforbrydelser, ja, så kan man faktisk få det, der hedder medicinsk kastraktion. Og det betyder, at man får nedsat sin seksualtrang osv., og så håber man på den måde, at man begår færre den for forbrydelser. Det er jo en måde at stimulere folk på medicinsk, så man håber, de begår færre forbrydelser. Så det er ikke alle måder at stimulere folk på, der er rent science fiction. Der er faktisk nogle måder, man bruger allerede i dag.
Okay, ja, så der er både den her pointe om, at på den ene side, så er hjerneforskningen stadigvæk på et stadie lige nu, hvor vi skal lige give det nogle år, 10'er måske, før vi ved så meget om hjernen, så vi virkelig kan gå ind og sige, det er den her lille bitte hjernecelle, som vi skal have fat i, eller de her funktionelle, eller de her forbindelser mellem hjerneceller, for at få fat i impulskontrollen, eller hvad det nu kan være, man gerne vil ændre. Men på den anden side, så siger jeg også, at der er fortilfælde i historien, hvor man har ændret noget ved folks personlighed, og så også det her med, at det er bare vigtigt at tale om det nu, fordi det kan gå hurtigt med teknologien, så det er vigtigt, at vi ligesom allerede nu får sådan talt om, hvad bør man gøre, og hvor langt vil vi gå som samfund. Men Jesper, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at gå lidt tilbage til det her med bivirkninger, som vi talte om før, fordi det her med at lave ændringer inde i hjernen, hvor man ligesom opererer i hjernen, der er jo noget, der hedder deep brain stimulation. Vi har et billede af det bag ved mig. Det kan lytterne af podcasten selvfølgelig ikke se, men det er sådan et tværsnit af en hjerne, formodentlig taget med en hjerneskanner, tror jeg. Og der er sådan en lækker, lang nål, der er blevet stukket sådan helt ind i hjernen. Ikke særlig appetitligt, og det er jo så simpelthen sådan en elektrode, som der går ind og stimulerer hjernen elektrisk. Det jeg vil frem til, det er, at der er nogle patienter med hjernesygdomme Parkinsons, som der får deep brain stimulation for deres rystelser. Og det de så nogle gange rapporterer, det er, at de også mærker, at deres personlighed ændrer sig som følge af den her behandling. Så det er vel også netop sådan et eksempel på noget andet end det, man rent faktisk tænker, man vil gøre.
Ja, det er kunne være et eksempel. Det er meget, meget smart, den her form for behandling. I kan gå ind på YouTube og finde nogle super smarte, sjove videoer, hvor folk, som følger, at de har pakket her, så ryster sådan her. Og når de så aktiverer, så nogle af dem kan selv aktivere, at der faktisk kommer strøm i de her elektroder. Og når de øjeblik, de bliver aktiveret, så holder de helt op med at ryste. Og så kan de slukke igen for strøm, og så begynder de at ryste igen. Og det er jo helt utroligt smart og hjælpsomt. Tænk, hvor stort handicap det er, hvis man ryster på sådan en måde der. Så det er utroligt smart. Men hvis man så laver interviews og snakker med nogle af de folk, der har fået indopereret de her mikroelektroder, så er der nogen, der siger det, at de føler sig lidt fremmedgjorte for sig selv. Ikke? Og det er jo klart, man kan jo godt forestille sig, at hvis man laver stimulerer hjernen på forskellige måder, ændrer hjernen, at det ikke kun er nogle enkelte træk, man ændrer, men at folk også føler sig forandret. Og i sidste ende kan man jo forestille sig, at man kan gå så langt, at man ændrer så mange træk ved hjernen, karakteristika, personlighed osv., at det, der definerer en som person, eller ens personlige identitet, slet ikke er der længere. Ja. Og så har man i virkeligheden skabt en ny person. Man har på en måde slået den gamle ihjel, selvom kroppen stadig fungerer, og skabt en helt ny person med en ny personlighed ud af den gamle. Og det er jo selvfølgelig at gå meget langt, og det vil klart, hvis man laver sådan nogle teologier, så skal man selvfølgelig som sideeffekt være opmærksom på, om folk føler sig fremmedgjort for sig selv, eller om de i virkeligheden ændrer sig så meget, at vi siger, nu har vi faktisk slået en gammel person i et eller andet vedkommende med et helt nyt individ. Ikke?
Ja, som det kan man jo lige prøve at tænke over, ikke derude, altså hvor meget skal der egentlig til, før man ændrer ens personlighed, så meget, hvor mange træk skal der ændres på, før man føler sig som en helt anden person.
Ja, præcis. Mm. Faktisk har vi fået et spørgsmål fra en af vores følgere på Instagram, der hedder Emma, og hun spørger, om man egentlig kan risikere at gøre folk mere kriminelle ved at bruge sådan hjerneteknologi her. Derfor kunne jeg godt tænke mig bare helt kort høre dig, Mads. Er det noget, vi skal være bekymrede for, at vi ligesom kommer til at slette sådan personlighedstræk utilsigtet, eller måske endda skrue op for noget, som vi helst ikke vil have?
Ja, det kunne godt være en reel bekymring, fordi altså, med eksemplet med deep brain stimulation, altså man kan sige, de her ændringer i personligheden og de her træk, de kan gå sådan lidt i hver sin retning, så man kunne jo sagtens forestille sig, at man gør et eller andet utilsigtet, og det kunne jo godt være, at man så skruet op for, eller reduceret impulskontrollen, for eksempel. Så det er i hvert fald et eksempel på, at det godt kunne gå den forkerte vej.
Og man kan jo, vi kender jo alle sammen nogle typer eksempler, hvor man faktisk stimulerer folks hjerner, så de bliver mere disponeret for at begå kriminalitet, fordi de har lidt svært ved at styre deres adfærd. Jeg mener, tag sådan noget som at drikke. Hvis folk drikker spiritus, begår de mere kriminalitet, når de er meget fulde, end hvis de ikke er meget fulde. Og det er jo fordi, der sker noget i vores hjerne, som gør, at vi ændrer, vi har svært ved at måske få frontalarbejderne til at lægge restriktioner på vores adfærd osv. Så man kan påvirke hjernen på en måde, hvor det faktisk kan smitte af på adfærd. Det er åbenlyst. Det kender vi jo den slags eksempler.
Ja, det er klart. Så lidt bekymret kunne vi godt være for at bruge den her teknologi. Men jeg tænker også på, om vi lige skal spørge hos publikum. Fordi vi er sådan lidt nysgerrige på, nu har I jo hørt lidt om teknologien, og hvad kan man? Og vi kunne også godt tænke mig at høre egentlig jer, hvis nu man kunne ændre kriminelles hjerner ved at bruge den her hjerneteknologi, synes I så, at det er noget, som vi skulle gøre? Jeg som synes, ja, det skal vi da gøre. I kan jo lige klappe en gang. Ej. Ej, der var lige en lille smule, der var lige stille. Hvad med jer, der synes, ej, det skal vi altså ikke gøre? I kan også lige klappe en gang.
Der var flere på nej.
Ja,
det må man altså sige.
Men jamen med det, så synes jeg faktisk, at vi skal blive hos jer herude i salen. Vi skal videre til noget uden spørgsmål.
Ja.
Hej. Hvordan kan man sådan identificere kriminelle tænkebaner? Er det sådan nogle fysiske abnormaliteter, som man kan se på selve hjernen? Eller er der nogle andre ting i værk?
Ja, så kan man se kriminalitet fysisk på hjernen.
Godt spørgsmål.
Godt spørgsmål.
Ja. Det kan man ikke. Man kan ikke kigge ind på hjernen og så se, nu vil vedkommende begå en forbrydelse. Og vi skal også huske på, at en handling er jo ikke, det kan være en helt rigtig handling i en sammenhæng, men en kriminel handling i en anden sammenhæng. For eksempel, hvis jeg vil gå over gaden, så er det jo ikke en kriminel handling, men hvis jeg går for rødt lys, så kan det være en kriminel handling, jeg begår, ikke? Men man kan jo ikke se, hvis man kigger ind i min hjerne, om jeg går for rødt lys, eller om jeg bare går for grønt lys. Der kan man måske højt se, at jeg har en eller anden form for fysisk aktivitet, eller et eller andet i den dur. Ikke? Så man kan ikke bare kigge ind på hjernen og se, om vedkommende har tænkt sig at begå ny kriminalitet. Så det, man normalt ser på, det er, at folk har begået kriminalitet, og så tænker man, kan vide, hvorfor de har gjort det, og man så vil kunne forhindre fremtidige handlinger af samme type.
Mm. Ja, tak for spørgsmålet.
Ja,
så kan jeg se, der er nogle stykker hernede foran.
Det er der nemlig.
Hvilke risici er der ved at tage sådan her operation her? Og hvor slemt skal en status være, før de her risici så vil blive opvejet, kan man sige?
Ja, hvor slemt skal man have det, før at fordelene opvejer risicierne? Er der nogen af jer, der vil give et bud på det?
Det kan jeg godt, i forhold til, hvis vi snakker ALS. Altså der kan man sige, at deres prognose er jo rigtig dårlig. Altså så der de fleste, der så ikke får hjælp til at trække vejret, de dør efter 2 til 3 år og med meget lav livskvalitet. Så der kan man sige, de er jo så også villige til at skal vi sige, risikere mere i forhold til at kunne få noget livskvalitet tilbage igen, i forhold til at de måske kan blive uafhængige af en personlig hjælper bare en halv time om dagen. Det betyder rigtig, rigtig meget, så at de selv måske kan sidde og spise, mens de ser en film, i stedet for at de skal bede en hjælper om at tage popcorn til dem. Så de er villige til at risikere ret meget, og så har vi jo så også, fordi der sker så meget teknologisk udvikling også, for eksempel Elon Musk med hans firma med Neuralink, at man er blevet så god til at indoperere de her elektroder i hjernen, at der er en meget, meget høj succesrate, i hvert fald i forhold til de forsøg, de har lavet indtil videre, og det er jo også blevet godkendt som teknologi til, at man må indoperere det. Så det er gået igennem rigtig, rigtig mange sikkerhedstests. Så man kan sige, at teknologien, der i forhold til i hvert fald svært motorisk handicap, der kan det nok godt opveje de risici, der er ved en operation i forhold til det, man rent faktisk kan vinde ved at få noget uafhængighed tilbage igen.
Ja. Bare helt kort, hvad er det for nogle risici, altså hvad er det, der kan ske op i hjernen, hvis man får indopereret?
Hvis man rammer et lille blodkar, så kan man lave en hjerneblødning op i hjernen, hvilket er noget skidt. Og man kan også risikere, at der kommer noget infektion ind i hjernen, eller man kan også få, når man begynder at putte ting ind i kroppen, som vi kender fra en pacemaker eller fra brystimplantater, så begynder der at komme noget væv rundt omkring den ting, man putter ind i kroppen, og man kan sige, op i hjernen, der er der ikke så meget plads. Så hjernen og kroppen forsøger ligesom at afstøde det her, som man sætter ind, og det samme med elektroden. Så det begynder at komme sådan en vævskapsel rundt om elektroden, og så begynder det at sidde og trykke på nogle hjerneområder, som der ikke skal trykkes på.
Ja, apropos det, vi talte om før, eller du nævnte før, Jesper, med en cyste i hjernen, der så kan begynde at lave ændringer i hjernen, ikke? Ja.
Mm.
Ja. Skal vi tage et spørgsmål
det
mere?
Det synes jeg da, der var en mere hernede ved siden af.
Ofte når der bliver udviklet nye teknologier, så mennesker prøver ligesom at lave det om til våben af en art. For eksempel hvis man lærer at splitte en atom, så det kan bruges til at lave atomkraftværker, men det kan også bruges til at lave atomvåben. Hvor ser I et verden, hvor den her teknologi, den kunne ligesom bruges sådan, i stedet for gode ting, for eksempel at hjælpe folk med sygdom, så bruge det til dårlige ting, såsom våben eller krig eller konflikter?
Ja, så vil den her teknologi, som i dag bliver brugt til gode ting, også kunne blive brugt til nogle dårlige ting?
Det er der ingen tvivl. Jeg synes, det er godt, du nævner det, du siger der, fordi det er sådan med al teknologi næsten, at det kan bruges positivt, og det kan bruges negativt. Tænk bare på en mobiltelefon. Man kan med mobiltelefon ringe efter en ambulance og få folk reddet, men man kan også bruge en mobiltelefon til at detonere en bombe. Så sådan en teknologi kan bruges godt og dårligt, og sådan er det næsten med al teknologi her. Og hvis man skal nævne nogle eksempler på noget af den her form for teknologi, der måske i værste fald vil kunne misbruges, så vil det jo selvfølgelig være, at man begynder at behandle eller lave indgreb i folk, der måske ikke har begået alvorlige forbrydelser, men måske har politiske synspunkter, man ikke bryder sig om. Altså det kunne man jo sagtens forestille sig i nogle lande i dag, at man siger, at det er ikke rart, at folk ytrer sig på de her måder, eller har de her holdninger osv. Og det vil jo være meget voldsomt indgreb at begynde at give folk medicin, fordi de har nogle bestemte synspunkter eller præferencer, eller hvad det nu kunne være for noget. Ikke? Men det kan man jo sagtens frygte.
Ja. Så svaret er ja, det kan misbruges. Teknologi kan misbruges, og det er der også konkrete eksempler på, det er blevet før.
Præcis. Skal vi tage et sidste hurtigt spørgsmål?
Det synes jeg.
Tænker jeg.
Du skal vælge.
Der er en, der rækker hånden meget højt op dernede.
Lad os sige, at vi bruger løsningen, at kriminellen skal opereres. Vil det være statsdækket, eller hvor vil pengene komme fra?
Okay, det er lidt hypotetisk jo det her, fordi det ikke er noget, vi gør. Men ja, hvor kunne I forestille jer, at pengene ville komme fra?
Ja, men der er jo masser af penge i kriminalforsorgen i den forstand, at hvis man forestillede sig, og det er som sagt rent hypotetisk, at man ved en medicinsk behandling, eller nævnte operation, som er det mest voldsomt, med medicinsk behandling måske kunne hjælpe nogle kriminelle, ja, så ville det jo i virkeligheden økonomisk set være en stor fordel, fordi det er rigtig, rigtig dyrt at have folk siddende i fængsel i lang tid. Det er meget, meget billigere at give folk en pille, eller en pille en gang imellem, end at have folk siddende inde, og det koster jo alt efter hvilken type fængsel det er, måske 2.000 kroner i døgnet at have nogen siddende inde. Så på den måde kunne man i princippet forestille sig, hvis det fungerede og ikke havde de her store sideeffekter, som vi snakkede om, at man kunne spare en masse penge ved det. Og så kunne det jo sagtens komme fra det offentlige, man ville kunne spare penge.
Ja. Så et positivt svar her til sidst.
Ja, men det var så faktisk alt, hvad vi havde for i dag her til Brainstorm Live i Experimentarium. Mads Rosing og Jesper Ryberg, tusind tak, fordi I kom med i dag og svarede på spørgsmål. Og lad os lige give dem en stor hånd. Ja.
Ja, og så må I selvfølgelig heller ikke glemme, at Brainstorm er på Instagram. Vi kan godt lide følgere, og vi hedder brainstorm.podcast. Det er også ret vigtigt at få med.
Klart.
Så er der bare tilbage at sige, at Brainstorm er videnskab.dk's podcast om hjernen. Vi er støttet af Lundbækfonden. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tusind tak for i dag. Tak til publikum, og tak fordi I lyttede med.